كعب أربعة غصاب أربعة فرق أن ويك عكب عصر تغصاب عصر فرق أن أب عصر شعطن أسران حمشتن متر باند كم أغنى بنايل ساتن على فيسبوك كعب واشنطن دي سي واتت عزفنو راديو دمسي أمريكا جميرو على عربي عصر شمونتن حسغل تشعن عصرتن ويك عطران شمونتن مسكرام كل تشعن عصر شمونتني وكم يوعلكم على توزين أنا هنقدمنا دحريون ما بالعصر تغلت ودوا وقوى ديمقراسيا ومن قصقاص بهير أم حراز وملكت ريبورت كاب باردار بس حنا لو كنا أربوينا فولي مدبنا ناب نيويورك مرحنا أب نيويورك كاد نزول حافشة وبايت حبرات هاقرات زملكت نزل أكم لنا ريتو ناب ساعتو ما لسنا هنسمعكمنا مسانا صنعو زينا كابتول دولة غابريل
سلام كما يتمسيون أب مبل سبعان حمشتن حفشاوي قبائي حفرات هقرات مدرز اسمعي منستر وصعي ايتيوبيا دكتور ولقنه قبيو قدمي شدش سعوارح تجمرة لوتي أب وشت هقرن أب قربابتي هقراتن تصفى حيزو إمسع الليلون تصفى تعرتاتنا أب وشت ايتيوبيا تراس تحصر ايكونن زبالة دكتور ولقنه أمونغ هقرات كارن أفريكا سرع ركب مجمار ايتيوبيا إرتران أب ركباتن حق أنيان حدش معرافن كفيتن الليلون ኤርትራን ሶማሊያን አበስመራ አኺባ በመከያድ አብጁብት በመጓዓዝ አብመንጎ ኤርትራን ጁብትን ሐድሽ ናይርክም ምዕራፍ ምክፋቱ ነቱ ጉባኤ ገሊጹ ሚኒስትር ወጻ ኢትዮጵያ ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ማዓስርተታት ዓመታት ጸናሐ ምስሐሐብ ከብቀ አብ ሰዑድ ዓረብ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ብምጥቃስ ድማ አብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቀብ ክልዓል ጸዊዑ ኣሎ ሚኒስትር ወጻ ኢትዮጵያ ኣብቲ መደርኡ مزي ناي لوطي خنتا زسانه بيت مخرز اتتا حجي اب ارترا تصعينوم بصنحو معقبات بزي مدنغواي نخل علوم كنقصاخس غبن غزيوني لو تمالي اب اسمع مدرم ناي جوبتي منسر وصائي محمود يوسف بوغنو تمالي اب حفشاوي غبائي حبرت هغرات اب اسمع مدره اب قرن افريكا اونتاوي مبالي يمصالو መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ዘይተፈትሑ ጸገማት ንምፍታሕ ተሰማሚዖም ኣለዉ ኢሉሎ ተወሳኺ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ጅቡትን ኣብ ስሉሳዊ ጉዳያት ብፍላይ ድማ ኣብ ሕድሕዳዊ ምድልዳል ሰላም ሕውነትን ምትሕግጋዝን ኣብ መንጎ ሃገራቶም ኣመልኪቶም ዘትዮም እቶም ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጎድኒ ጎድኒ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 75 ሓፈሻዊ ኣኼባ ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣንን ተሓድሶ ለውጥን ንድልየት ኢትዮጵያውያን ከማልእ ዝግስግስ ዘሎን ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ጉዳያት ዴሞክራሲ ግዝኣተ ሕጊ ፖለቲካ ቁጠባ ማሕበራዊ ማዕርነትን ፍትሕን ብዝበለፀ ንኽዓብዩ ዝገብር ዘሎ ስራሕ እዩ ኢሉ ተንቲኑ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ እቲ ኣብ ዕርቅን ሕድገትን ኣምር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምርኩስ ገይሩ ኣብ ምምዕባል ዴሞክራሲ ምሕደራን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ስራሕ ዘሎ ስራሓት ድማ መሓድርነት ኢትዮጵያ የጠናኽር ምህላው ገሊጹ መልእኽቲ ናይዚ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ከይተሓፀረ ኪንዮ ዶባት ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ምርግጋእን ብምፍጣር ንዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኣህጉራዊ ድጋፍን ሓገዝን ይረክብ ምህላው ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ በተወሳኺ ኣፍሊጡሎም ሰለስቲኦም ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ጅቡትን ንሰላምን ምትሕግጋዝን ብዝበለፀ ክሰርሑ ምዃኖምን ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ብሓባር ብምስራሕ ንዝተበፅሐ ደረጃ ምትሕግጋዝ ናብ ዝለዕለ ደረጃ ክብ ከብልዎ ድልውነቶም ከም ዘረጋገፁ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዝተዋህበ መግለፂ ብተወሳኺ ሓቢሩሎም ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ንሓሙሽተ ሰባት ብትግበራት ሽበራን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምቕታል ብምፍታንን ከሲስዎም ዓቃቢ ሕጊ በቲ ኣብ ሰነ 23/2018 ኣብ ናይ ድጋፍ ሰልፊ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ዝተኻየደ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲኡ ከሲስዎም ዘሎም ቤት ፍርዲ ንዝመፅእ 12 ጥቅምቲ ዳግም ክምለስዎ ኣዝዩዘሎም ብተመሳሳሊ ዜና ፕሬዚደንት ክልል ሶማል ዝነበረ ኣብዲ መሓመድን ካልኦት 3 ተጠርጠርትን ሎሚ ናብ ቤት ፍርዲ ተመሊሶም ነይሮም ፖሊስ 14 ተወሳኺ መዓልትታት ሓቲቱ ቤት ፍርዲ ግን 10 መዓልትታት ጥራሕ ሂቡሎም አባ አዲስ አበባ በአብ ኢትዮጵያ ተወልደ ቢሊየነር መሐመድ አላሙዲን ካልኦት ዓሰርተታት ኢንቨስተራትን ተታሒዞ ዝነበረ ናይ መሬት ፍቓድ ተመንዚዖም ብድምር 412.6 ሄክታር መሬት ናብ ቤት ፅሕፈት መሬት ኣዲስ ኣበባ ተመሊሱሎም። ብስምቲ ብብዓመቱ ብማሕበረሰብ ኦሮሞ ዝኽበር በዓል ኢሬቻ ዝተሰየመ ፈላማይ ሽልማት ሰላም ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 8 ውልቀ ሰባትን ኣቦታት ባህልን ሽማግለታትን ብሄር ጋሞ ንሰላም ፍቕርን ፍትሓውን ብዝገበርዎ ኣበርክቶ ብዝብል ተሸሊሞም ኣሎ። ነቲ መድረኽ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ምስ ማእከል ባህሊ ኢትዮጵያ ብምትሕባር እዩ ኣዳሊዎም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ወይዘሮ ፎዚያ ኣሚን ተረኺባ ነይራ። ካብ መንጎ ሽልማት ዝረኸቡ ብፁወ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ፣ ብፁወ ቅዱስ ኣቡነ መርቆሬስ፣ ሙፍቲ ሓጂ ዑመር እድሪስ፣ ኣባገዳ በየነ ስንበቶ፣ ኣካቢ ነገዳት ሶማሌ ካራድ ኩሉምየ ጋራድ መሓመድ፣ ሽማግለታት ጋሞ ኣርቲስት ማሕሙድ ኣሕመድን ኣርቲስት ለማ ጉያን ኣርቲስት ዓሊ ቢራን ምዃኖም ሙኽታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ነጊሩና ኣሎ። ካብ 17 ይሞቱ ብሰንኪ ሕማም ልቢ፣ ካንሰር፣ ሽኮርያን ሕማም ሳንቡኡን ኢሉ ሓድሽ ዝወፀ ሪፖርት ደ ላንሰት። ኣብ ዝቕፅል 15 ዓመታት ነተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ጥራሕ 7 ትሪልዮን ዶላር ክሓተን እዩ ኢሉ በቲ ሕማም ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም መራሕቲ ዓለም ነቲ ቅድሚ 3 ዓመት ዝኣተውዎ ሞት ናፅላታት ክሳብ 2030 ብሓደ ሲሶ ንምንካይ ዝኣተዎ ቓል ክትግብሩ ፀዊዕ ኣሎ። ካሮል ፒርሰን ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርበዩ።
ብመሰረት እቲ ኣብ ዝቐረባ ዝተሳለጠ መፅናዕቲ ላንሰንት ኣብ ዙርያ ዓለም ካብ 17 እቶም 7 ብሰንኪ ሕማም ልቢ፣ ካንሰር፣ ሽኮርን ሕማም ሳምባን ይሞቱ። ቅድሚ 3 ዓመት መራሕቲ ሃገራት ንዘይተላገብቲ ሕማማት ዝጠንቆም ሞት ናፅላታት ኣብ ውሽጢ ዝቕፅለ 12 ዓመታት ብሓደ ሲሶ ክንክ ኢና ኢሎም ቃል ኣትዮም ነይሮም። ኣብቲ ትማል ሓሙስ ዝተኻደ ዋዕላ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት መደረ ዘስምዑ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ግና ፍርቂ ሃገራት መላእ ዓለም ጥራሕ የን ናብቲ ሸቶ በፂሐን ኢሎም መራሕቲ ሃገራት ንምዕዋት እቲ መደብ ዝያዳ ክነጥፉ እውን ኣዘኻኺሮም።
I know from my own experience that with political commitment anything is possible.
ካብ ተመክሮይ ዝፈልጦ ነገር እዩ። ፖለቲካዊ ተገዳስነት ምዝህሉ ኩሉ ይከኣል እዩ። ተዘይ ኮይኑ ግና ምዕባለ ኣይክህሉን።
ዶክተር ቴድሮስ ኣብ ዘረብኦም ትሑት ወፃኢ ዝሓቱን ገዚፍ ውፅኢት ዘርክቡን ክትግበሩ ዝኽእሉን ፖሊሲታት ነፂሮም ኣለዉ።
WHO's best buys are cost-effective and affordable for all countries.
ውድብ ጥዕና ዓለም ዘቕርቦም ዘሎ ምሩፃት ሓሳባት ትሑት ወፃኢ ዝሓቱን ኣብ ኩለን ሃገራት ክትግበር ዝኽእሉን እዮም። ህዝቢ ንምህናፅ ዝወፅእ ገንዘብ ኪሳራ ኣይኮነን። ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ካፒታል ዝተበጀተን ጸኒሑ ዝኽሕስን እዩ።
ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ቀረፅ ኣብ ልዕሊ ሽጋራ ክውስኽ፣ ማስታወቅያ ብዛዕባ ኣልኮላዊ መስተ ክንኪ፣ ኣብ መግቢ ዝውሰኽ መጠን ጨው፣ ሽኮርን ሰብሕን ክንኪ ፀዊዖም ኣለዉ። ብዘይካዚ ዘይተላገብቲ ሕማማት ኣብ ምምካት ሓጋዚ ዝበልዎ ፖሊሲ ጥዕና ንኩሉ ምብፃሕ ዩኒቨርሳል ሄልዝ ካቨሬጅ ዝብልዎ ክትግበር ምዒዶም።
ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ፕሬዚደንት ትራምፕ ንቻይና ብጣልቃ ምእታዊ ዝቕፅል ወርሒ ዝካየድ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ከሲስዋ። ቻይና ብወገና ነቲ ክሲ ትራምፕ ካብ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣሜሪካ ንምህዳም ዝግበር እዩ ብምባል ብትሪ ነፂጋቶላ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ዘቕረቦ ክሲ ንቐረፅ ንግዲ እውን ዘጠቓለለ ምዃኑ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቤጂንግን ውጥረት ክውስኽ ገይሩሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ንኢራን እውን ብሓድሽ ማዕቀብ ክትሃርማ ኣብ ትዳለወሉ ዘላ እዋን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ውጥረት ሓይሉ ይርከባሎ። ዜና ተፈጺሙ።
የቕኒልና ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ዘሎ ንባህር ዳር እዩ ዝወስደና። ኣብ ናይ ትማልፈንዎና ከም ዝሰማዕኹምዎ መበል 12 ጉባኤ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ብሄር ኣምሓራ ወይ ከዓ ብኣዴን ትማሊ ኣማሲኡ መበል 12 ጉባኤኡ ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ቀጻልነት ለውጢ ንተረባሕነትን ዴሞክራስያውነትን ህዝቢ ኣምሓራን ብዝብል ቴማ ዝተጀመረ ጉባኤ ልዕሊ 500 ኣባላት ደገፍትን ዕዱማትን ኣብ ዝተረኸብሉ እዩ ተኸፊቱ። ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ መኒ ኣፈወርቂ
ነቲ ጉባኤ ብመደረ ዝኸፈትዎ ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ኣቶ ደመቀ መኮንን እዮም። ኣቶ ደመቀ ኣብቲ መደረኦም ኣብ ማዕርነት ዝኣምን ፈታዊ ነፃነትን ሕቡንን ዝኾነ ህዝቢ ምሓራ ካብ ጌጋታትና ክንምሃር ግዜ ሂቡና ኣሎ፣ ነዚ ዕድል እዚ ከዓ ውድብና ብኣድን ከምልጦ ኣይፈቅድን ኢሎም ኣለዉ። እቲ ሃገር ሕጂ እውን ኣብ ዝተወጠሩ ፖለቲካዊ ፅንፊ ማለት እውን ብብሄርን ብህብረ ብሄርን እያ ዘላ ዝበሉ ኣቶ ደመቀ ክልልና እውን ኣብ ውሽጢ እዚ እዩ ዘሎ። ህዝቢ ምሓራ ከዓ ኣብ ማዕርነት ዝኣምን ምን ምስ ካልኦት ህዝብታት ፈትዩ ፈቒዱ ዝነብር ህዝቢ ምዃኑ ብኣድን ይኣምን። ብፍላይ መንእሰይ እዚ እዋን ዝሓቱ ሓርበኝነት የቕሬታን ምድማርን ስለ ዝኾነ ነዚ ፍልስፍንኡ ክገብር ይግባእ ኢሎም
ውድ ደጉባ ተሳታፊዎች ክቡራት እና ክቡራት፣ እያንዳንዱ ወቅትና ዘበን ሓርበኝነት ይጠይቃል። ለዚ ትውልድ
ዝተፈተኹም ተኻፈልቲ እዚ ጉባኤ ክቡራትን ክቡራንን ሕድሕድ ወቕትን ዘበንን ሓላፍነት ዘሰክም እዩ። ነዚ ወለዶ ዘለና ብይን ንድኽነት ካብ ልቢ ክጽየፍን ክምዕበለን እዩ። ኣብዚ ዘመን ለውጢ ቂምን ሕነ ምፍድዳይን ብቕረታ ምክፍፋልን ምንቋርን ብምክኣልን ብምድማርን እዩ ክስገር ዘሎ።
ወኪል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ውድቦም ሎሚ ንለወጥ ክንብል ከለና ካበይ ተበጊስና ኢልና ጠጠው ኢልና ክንሓስብ ኣለና ኢሎም፣ ልምዓታዊ ኣተሓሳስባና ከይዘንጋዕና ምትእስሳር ህዝብና ከነጠናኽር ኣለና እውን ኢሎም።
የህዝቦቻችን ቁርኝት እኛው ያልፈጠርነው ስለሆነ ልናጠናክረው መትጋት ይገባል እንደሆነ እንጂ የፖለቲካ
ናይ ህዝብታትና ምትእስሳር ንሕና ዘይፈጠርናዮ ስለ ዝኾነ ንኽነጠናኽሮ ክንተግህ ዳኣ እምበር ጸቢብ ረብሓ ፖለቲካ ንምርካብ ተባሂሉ ተናኺፍና ክነበላሽዎ ኣይግባእን። ሓላፍነት ዝጐደሎ ስራሕ እዩ ዝኸውን። እዚ እውን ብልምዓታዊ መንገዲ እናተመራሕና ዘይንወፁ ፈተና ከም ዘየለ ንዅሎም ናይ ብኣድን ብጾት ከረጋግጽ ደሊ። ህዝብታትና ብሓባር ዝለምዕሎም ዳኣ እምበር ጐንፂ ዝባርዓሉ ዞባታት ኣይክህልወናን እዩ።
ኩሎም ተፈኻኸርቲ ፓርትታት ብወከልቶም ብኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ኣቢሎም መልእኽቶም ዘመሓላለፉ ክኾኑ ከለዉ እቲ ጉባኤ ንህዝቢ ምሓራ ናብ ዝሐሸ ማሕበራዊ ፖለቲካውን ኩነታት ዘሰጋግር ክኸውን ትምኒቶም ገሊፆም።
የብኣዴን የለውጥ ኃይል የሆነው ክፍል የነበረበትን ጫና ተቋቁሞ የህዝባችንን ትግል
ናይ ብኣድን ሓይሊ ለውጢ ዝኾነ ክፍሊ ዝነበሮ ጽዕንቶ ተጻዊሩ ናብ ቃልሲ ህዝብና ብምጽንባሩን ዝለዕለ ግደ ብምፍጻሙን ሎሚ እውን ከነመስግኖ እንደሊ። ብኣድን ነዚ ከይዲ ለውጢ እዚ ብዝሓሸ ጥንካረን ወነን ብምምራሕ ናብ መወዳእትኡ ንምብጻሕ ኣብ ዝገብሮ ምንቅስቓስ ኩሉ ኣብ ጐኒ ብኣድን ከም ዝስለፍ ከነረጋግጽ ንፈቱ።
ኣቶ የሽዋ ሳስዒቦም ብኣድን ደጋዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ውሽጣዊ ለውጡ ብምቕጻል ናይቲ ውድብ ቁመናን ብሓፈሻ ምስ ድልየትን ጠለብን ህዝቢ መሓራርኡ ናይ ምትዕርራይ ስጉምቲ ክወስድ ኢና ንጽበ ኢሎም። ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ህዝቢ ምሓራ መሰሊ ክሕለወልን ከለላ ሕጊ ክህልዎን እቲ ውድብ ሓላፍነቱ ክፍጽሙ እውን ሓደራ ንብል ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ጉባኤ ኩሎም መሓዙት ውድባት እውን ብወከልቶም ኣቢሎም መልእኽቲ ኣመሓላለፎም ኣለዉ። ኣብ ናይ ሎሚ ካልኣይ መዓልቲ ኣኸቡኡ ከዓ ነቲ ጉባኤ ዝመርሕዎ 5 ኣባላት ዝመረፀ ክኾን ከሎ ንኣቶ ደመቀ መኮንን ኣቦ መንበሩ ንኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ከዓ ምክትል ኣቦ መንበር ገይሩ መሪፁ ኣሎ ክብሉ ውሃቢ ቃልቲ ጉባኤ ኣቶ ምግባሩ ከበደ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ጉባኤ ኣብ ናይ ሎሚ ውዕልኡ ኣብቲ ክልል ኣብ ልምዓትን ዲሞክራስን ሰናይ ምሕደራን ዘለዉ ፀገማት ብዝምልከት ሰፊሕ ምይይጥ ይገብር ኣሎ። ባህሊ ወገን ምክትል ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ትማሊ ኣብ መክፈቲ ዘረበኦም ንናይቲ ክልል ህዝቢ መሰረታዊ ፀገማት ንምፍታሕ ብኣድን ቆሪፁ ተላዓሉሎ ኢሎም ኣለዉ።
ባሳለፋቸው የግልና የግል ዓመታት ያዳበረውን ህዝብን የመምራትና
ብኣዴን ናብ ዘሕለፎም ናይ ቃልስን ዓወትን ዓመታት ዝውሃለሎ ንህዝቢ ናይ ምምራሕን ምምሕዳርን ተመክሮ ሰላምን ፀጥታን ናይ ምኽባር ድፍረትን ጥበብን ኣብዚ ሓድሽ ዘመን ካብ ዝተጎናፀፎ መንገዲ ለውጢ ብቕኑዕ ዓንፈት ናይ ምዝዋር ብቕዓት ተህዎን ኣጣሚሩ ብምጥቃም ንጸገማት ህዝቢ ኣምሓራ ንምፍታሕን ብዓብዩ ከዓ ንጉዕዞ ለውጢ ሃገር ርኡይ ግደ ሒዙ ንምዝላቕን ኣብ ትኽክለኛ ቁመና ይርከብ።
ኣብዚ ብኣዴን ዘካይዱ ዘሎ ምብል 12 ጉባኤ ሳብዛ እዋን ጉባኤ ካብ ኣባልነት ማእኸላዊ ኮሚቴ ዝኣገዶም ኣቶ በረኸት ስምዖንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ኣብዚ ጉባኤ ኣይተረኽቡን። ካልኦት ኣባላት ማእኸላዊ ኮሚቴ ኮይኖም ኣብዚ ኣኼባ ዘይተረኽቡ ከዓ ኣቶ ካሳ ተክለብርሃን፣ ኣቶ ከበደ ጫንን እዮም። ካብ ነበራት ኣመራርሓታት ከዓ ኣቶ ኣዲሱ ለገሰ፣ ኣቶ ህላዊ ዮሴፍን ወይዘሮ ገነት ዘውዴን ኣይተረኽቡን። ግን ንኩሎም መፀዋዕቲ ቀሪቡ እዩ ክብሉ ወሃቢ ቃልቲ ጉባኤ ኣቶ ምግባር ከበደ ምግላፆም ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ ኒውዮርክ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ተስፋ ኣፍሪካ ይኸውን ኣሎ ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣብ መበል 75 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት መደረት ዘስምዑ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ኣብ ውሽጥን ኣብ ጎረባብትን ተስፋ ሒዙ ይመፅእ ኣሎ ኢሎም። ናይ ጅቡቲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ብወገኖም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣወንታዊ ምዕባለ ይመፅእ ኣሎ፣ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡቲን ገና ዘይተፈትሑ ፀገማት ንምፍታሕ ተስማሚዖም ኣለው እውን ኢሎም። ክልቲኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ኣብቲ ጉባኤ ንዘስምዕዎ መደረ ገብረ መድህን ፀሚቁ ይቕርቡ ኣሎ።
ኣብ ኒውዮርክ ይካየድ ኣብ ዘሎ መበል 73 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት መደረ ዘስምዑ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ዴሞክራስን ልዕልነት ሕግን ንምርግጋጽ እናሰርሐት ትርከብ ኣላ ኢሎም። ምስ ሓዱሽ ፖለቲካውን ዴሞክራሳውን ክውንነት ብኩሉ ህዝቢ ተቐባልነት ዝረኸበ ለውጢ ነካየድ ኣለና ዝበሉ ንሶም እዚ ራእይ እዚ ኣብዚ ነካይዶ ዘለና ክትዕን ዘተን ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኢሎም። መንግስቶም ዴሞክራሳዊ ምሕደራ፣ ልዕልነት ሕጊ፣ ሚዛናውነት፣ ፍትሒ፣ ፋይናንሳውን ቁጠባውን ተሓታትነት፣ ግልጹነትን ህዝባዊ ተሳትፎን ንምስፋሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘርዚሮም።
The last 6 months we have exerted every effort to make sure all this together with our message of forgiveness and
ኣብዞም ዝሓለፋ 6 ኣዋርሕ እዚኣቶምን መልእኽትታት ምሕረት፣ ዕርቂ፣ ሓድነት፣ ምሕዝነትን ህዝብታትና ንምርግጋጽ ኩሉ ዝከኣል ጻዕርታት ገይርና ኢና።
ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቶም ኣብ ኩሎም መዳያት ተኸታተልቲ ስጉምትታት ብምውሳድ ቅድም ኢሎም ዝነበሩ ማሕለኻታት ልምዓት፣ ብልሽውና፣ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት፣ ድልየትን ተስፋን ህዝብና ንምምላስ ክውሰዱ ዝጸንሑ ስጉምትታት ኣብቲ ሃገርን ካብኡ ንላዕልን ተቐባልነት ረኺቦም ኣለዉ ኢሎም። ጻዕርታትና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝተሓፀረ ኣይኮነን ዝበሉ ንሶም ኣብቲ ዞባ ካሊእ ታሪኻዊ ክስተት እውን ይፍጸማሎ ኢሎም።
In the last 3 months, my prime minister has also launched equally significant reconciliation across...
ኣብዞም ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ቀዳማይ ሚኒስትርና ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ማዕረ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያት ተፈጺሞም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ስሩዕ ርክብ ብምጅማር ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ርክባተን ሓቀኛን ሓድሽን ምዕራፍ ከፊተን ኣለዋ።
ኤርትራን ሶማልያን ኣፈላላያተን ብምትዕራቕ ዲፕሎማሳዊ ርክባተን ዳግም ምጅማረንን ሰለስቲኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ኣስመራ ኣኼባ ብምክያድ ናብ ጅቡትን ብምጓዓዝ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሓድሽ ናይ ርክብ ምዕራፍ መኽፋቱ ነቲ ጉባኤ ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ን10ታት ዓመታት ዝጸንሐ ምስሓብ ከብቅዕ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዝተፈረመ ስምምዕ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቐብ ክልዓል እዋኑ እዩ ኢሎም።
In light of this important and positive development, it is only appropriate and timely that the Security Council now seriously considers without delay lifting the sanctions imposed.
እዞም ኣገደስትን ኣወንታዊ ምዕባለታትን ኣብ ግምት ብምእታው ቤድ ምኽሪ ጸጥታ ብዘይ ምድንጓይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ከልዕሎ ብዕቱብ ክሓስበሉ ግቡኡን እዋናውን እዩ።
ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተረኣዩ ኣወንታዊ ምዕባለታት ብምግላጽ ብሓፈሻ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጥረ ሃዋህው ከምዚ ኢሎም።
These are indeed major developments in the Horn of Africa. This is, as Secretary General Guterres put it, a powerful...
እዚኦም ናይ ብሓቂ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝተኸሰቱ ዓበይቲ ምዕባለታት እዮም። ዋና ጸሓፊ ጉተረስ ከም ዝበልዎ ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓያል ናይ ተስፋ ንፋስ ይነፍስ ኣሎ።
ኢትዮጵያ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ተበርክቶ ዘላ ኣስተዋጽኦ ክገልጹ ከለዉ ዶክተር ወርቅነ ኣብ ቅድሚያ እትስራዕ ዋላ ሓንቲ ሃገር የላን ምስ ሓድሽ ብድሆ ምዕቃብ ሰላም ቅርብነትና ቀጻል እዩ ኢሎም። ኢትዮጵያ ሰላም ጸጥታን ምርግጋእን ሃገሮም ከምኡውን ዞባውን ኣህጉራውን ጻዕርታትና ክቕጽል እዩ ኢሎም። ብዝ ተኣሳሰረ ኣብቲ ጉባኤ መደረ ዘስምዑ ናይ ጅቡቲ ሚኒስተር ወፃኢ ማሕሙድ ዓሊ ዮሴፍ ኣብ ዙርያ ዓለም ናይ ልምዓትን ዕብየትን ኣጀንዳ ንምፍጻም ግጭት፣ ሁከት፣ ሽበራ ንዝተወደበ ገበንን ዕንቅፋት ምዃኖም ብምሕባር ብኣንጻሩ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኣወንታውን ታሪኻውን ምዕባለ ይረአሎ ኢሎም። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ሓድሽ ርክብ ንኻልኦት ሃገራት እውን ኣወንታዊ ውፅኢት ሒዙ መጺኡ ኣሎ። ከም ውፅኢቱ ድማ ናይ ኤርትራን ጅቡትን ኩነታት ከምዚ ኢሎም።
Here I would like to inform this August assembly that the presidents of Djibouti and Eritrea met on the 17th of September in Jeddah.
President Djibouti and Eritrean Asar Shoata Maskaram bimongonyanet Nugus Saud Arab Salman Abdul Aziz Al Saud ab Jeddah taraqibom mizrrabom ne tasatafti izgubae kgalitsofatu ab mongo zan ahat hagarat hadish mu'raf kkhaftu tasamamamallo.
Following this meeting and thanks to the tireless efforts of the King of Saudi Arabia and His Excellency the Prime Minister Dr. Abiy Ahmed of Ethiopia, they agreed to continue the dialogue that they had begun to find a peaceful out.
እዚ ኣኼባ ስዕቡ ዛላዕቱ ጻዕሪ ንጉስ ስዑድ ዓረብን ክቡር ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ዝጀመርዎ ልዝብ ክቕጽሉሉን ምስሓብ ዶብን እሱራት ኩናትን ሓዊሱ ዘይተፈትሑ ጉዳያት ብሰላም ንምፍታሕ ተሰማሚዖም ኣለዉ።
ኣብ መንጎ ተናሓናሕቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም እውን ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ ሓቢሮም። ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ነዊሕ ተሳቂዮም ኣለዉ። ሰላምን ዝሓሸ መጻእን ይግብኦም እዩ ኢሎም ሚኒስተር ወፃኢ ጅቡቲ። ብመሰረት ዝወፀአ ፕሮግራም ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ወፃኢ ዑስማን ሳሊሕ ጽባሕ ቀዳም መደረ ከስምዑ እዮም።
ሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርኢቶኹም።
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብረዳ ሃብኩሎ ራድየ ብምክንያት መበል 13 ጉባኤ ሕወሓት ኣመልኪትኩም ዘንፀቅሞን ክልተ ምሁራን ኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ሕዲነናንን ሕጉሰናንን ንስኻትኩም ፅቡቅ ሕቶ ተሓትወ ነርኩ ንስኻትኩም ከዓ ፅቡቅ ገረን ይምልሳልኩም ነረን ዘነ ሕዋተይ ከማ ከምዝበለ ይብዛሕ ሓትክን ሓበን ትግራይ ኢትዮጵያ ዘይኮንክነስ ሓበን ኣፍሪካውያን ክንሞ ይቐኒልና
ወይ ጉድ። ካብ ተሰለይ ነስመራ ንክተወቱ ንብረት ኮንትሮባንታት ግፍፍ ካብ ጎጃም ካብ ኢትዮጵያ ብሙሉኡ ብደይ ቀረፅ ብደይ ገለ ነስመራ ሸይጦም ይምለሱ። ኤርትራዊ ልቸንስኡ ክግደፍ ኢትዮጵያዊ ድማ ልቸንስኡ ክሕደስ ዘበን ግርምቢት ማይንዓቐብ ንኪ
ዳኖቲ መደብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣነ ዳዊት ነጋሼ ካብ ላስ ቬጋስ ኣሜሪካ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ብሚኒስተር ፋይናንስ ኣቶ ብርሃነ ብርሃ ዘዳለኹሞ መደብ ፅቡቅ እዩ። ጅግና ሚኒስተር ፋይናንስ ኣቶ ብርሃነ ብርሀ ብምእሳሩ ሓዘን ስማዕና። ዳዊት ነጋሼ ካብ ላስ ቬጋስ። ዶክተር ብርሀ ኣባ ጊዮርጊስ ዝለዓለ ነጥቢ ብፍላይ ወሬት ዝምልከት ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝናድ ነጥቢ እዩ። ምክንያቱ ከምዝበሎ ኣብ ቤንሻንጉል ከባቢ ምዕራብ ኢትዮጵያ ከባቢ ህንድን ስዑድ ዓረብያን መሬት ወሲዶም ህንዲ ከተጠቕመሉ በቲ ንወይ ከይዱ ቶም ኣብ ዝነበሩ ህዝቢ ኣፈናቂልካ ፅቡቅ ካሳቡን ኣረኸቡንቲ መሬት ክግዛ ከሎ ስለዚ ብሓፈሽ እንታይ ክኸው ዘሎ ከምዝብልካ እዮ። እቶም ዝመፁ ሰብሃፍቲ ነቲ በዓል መሬት ከተጠቕሞ ዝኽእሉ መገዲ ክሳቦም ኣለዎም ወይ ድማ ነቶም ሰብ መሬት ኣሸልጢንካ ባዕላቶም ከካይድዎ ምግባር እቲ ፅቡቅ። ስለዚ ህዝቢ ክጥቀመሉ ዘይክእል እንተኮይኑ ደቂ ወፃኣቸም ዝፍልፍቱ መገዲ የለን። ስለዚ ፅቡቅ መጥቢኢካ ዝኤልካ ንኪ
ሮ ብየ ከለይትኹም እስያት ኣፈወርክዚ ብእስራት ክም ዝፈትሕ መሊሱ ረዛም እስሪ ቤት መርአ ኣላ ሃገር እንታይ ጉድ ይሕዝን ወልዲ ካብ ኣሜሪካ።
ሰላም ቪኦኤ ሰላም እንጣዕና ንዓኹም ይምነ። ኣነ ግን ሓደ ነገር ክብል ደል ኣለኹ። ዝኸበርካ ኣቶ ዳዊት እብሳ ናይ ኦነግ መራሒ እንኳዕ ብሰላም ናብ ሃገርካ ተመለስካ ይብለካ። ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ግን ኣቶ ዳዊት እብሳ ስለ ህዝቢ ትግራይ ቃልስን ስለ ዘምፅኦ ለውጥን ኣሚንካ ብክብሪ ስለ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዘዕላዓልካልና ክብረት ይሃበልና ንብለካ ኣሰርካ ክስዕቡ ድማ ካልኦት نلابو قري ودي مقلات
يطعني بس سيلنا بزالان بس هذا تجبري بكل نجر تجبري رئينا براما هذا تجبري سلكنا دولنا وانت أتخافنا لاب عادي نريت ياخذ لا تردعنا يوم أبينا زمنين أولنا بيتسمنا بس نزمني لا الله حتى ناس فوقي لها الله
هلو بي تعمز قرن بي أبزغونا هاجر تمديها هنا لكم تتوصون سمع زعبان هير تراجن منيستري نبر برعان برهي ني بريزنت إيسياس أو عزار أولو ني عبالات بايتو كوبوم أو عزار أولو فتصوم تكحيكش والحن تسمعه منان كومون متحاف سيتي متحاف سيحف اللو أبي إيرترا كوينو أوشت هاجر كوينو زي زبالكو مو نقر يبن مو بي أباكم بزوحنا نتبه مو حضرهم ميروني خاف سياسة اسكا قالعوا بجاهم
يا غنيلنا سمعتنا خلوتون لأخو أمو مع صوزينا نبتولد
أب مبل سبعان حمشتين حفشاوي قبائي حبرات حقرات مدرزة سمعي منيسر وطاية توبيا الدكتور وركنا قبيو قد مشلشت عواريح جمرة لوتي أبوشت حقرين أب قربابة حقرات تسفى أمير اللويلوم أبي منغو إتران جوبتن حدشنا لكم عراف مخفاته ونتو قبائي قليس الله منيسر وطاية توبيا بخال وغن مصرات قدات وطاية إرترا إتوبيان جبوتن أبو سلوساوي قدات بفلاي دما أبو حد حداوي مدل دال السلام حورنتن متحققازن أبو مونغو هقراتن مملكتن أبو نيويورك زت يومالو
يا غنيالنا تولدم خبراتنا غون أزينانا مسقناكم لغم عربيو خن سنابتكم دهريت بحت مسكرم كلتاشن عصر تحادن كمل سوكم زالان بساب فقر خلت هزبتات حقسان أبزو على تلو علت ملغي كاساي برهن سولومون بايرن ستوات واقع بزنان السنة بتوكم لنا دهان قدير عزلتا
I'm gonna go off, but you're nice and I'm gonna go off. This is VOA News.